šodien līdz 2014. Valsts policijā ir saņemti kopā 34 izsaukumi par ceļu satiksmes negadījumiem, un tas viennozīmīgi ir vairāk nekā ikdienā. Pārsvarā visos reģionos negadījumu skaits ir salīdzinoši neliels, taču Rīgas reģionā kopā ir reģistrēti 23 ceļu satiksmes negadījumi, un vērtējot pēc negadījumu skaita viena no tādām slidenākajām vietām varētu būt Jūrmalas šoseja, kur neilgā laika periodā tika saņemti veseli 3 izsaukumi pēc kārtas. Divos no šiem gadījumiem bija notikušas sadursmes starp divām automašīnām, savukārt vienā gadījumā autovadītājs netiks galā ar automašīnas vadību, gan slidinā ceļa dēļ, gan nepareizi izvēlēt ātrumu dēļ, un tādēļ nokļauts no ceļa. Pagaidām par laimi nevienā no šiem visiem negadījumiem, kas vēl te ir notikuši, smagas sekas gan nav iestājušās. Policija ir informējusi ceļu uzturētājus ar aicinājumu, ka iespējas operatīvāk sakops ceļus, un tāpat arī policija aicina autovadītājus jaukt uzmanīgi